Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome koliki je uticaj političara na pravosuđe u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. Bilo reči o tome kako sudije i tužioci vode računa da se ne zamere vlastima, da ne bi izgubili posao, kako je predsjednik suda u Srbiji na poklon dobio stan u zamenu za blažu kaznu, o korupciji u Visokom sudskom i tužilačkom veću Bosne i Hercegovine, kako su svi članovi tog veća stali iza predsjednika Milana Tegeltije, za koga postoje indicije da je umešan u korupcionašku aferu, zašto su najviši funkcioneri, njihova rodbina i prijatelji iznad zakona, kako su svi slučajevi korupcije funkcionera u BiH završili u fiokama tužilaca, kako je vladajuća stranka u Srbiji vodila harangu protiv sudije Miodraga Majića, koji se usudio da kritikuje zakon koji je predložila vlada, kao i o tome kako su se sudije Milan Blagojević i Branko Perić našli pred disciplinskom komisijom zato što su javno kritikovali bosansko-hercegovačko pravosuđe. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Naši sagovornici su Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i profesor prava. Gospođo Kreso, koliki je uticaj političara na pravosuđe u Bosni i Hercegovini?
Već duže vremena evidentan je vrlo jak politički uticaj na pravosudni sistem Bosne i Hercegovine. On nije direktan, da se razumijemo, ali instaliranjem svojih kadrova u Visokosudsko tužilačko vijeće koje bira sudije i tužioce, na taj način politika vrlo perfidno preko tih kadrova vrši svoj uticaj. On je više nego evidentan. Mi smo svjedoci svakodnevnog uticaja i afera koje proizvodi takav uticaj.
Gospodine Ivoševiću, koliki je uticaj politike na pravosuđe u Srbiji?
Ja bih se u svemu složio sa koleginicom, ali bih još i dodao ovo. U Brozovom sistemu postoje su tri vlasti kao i u ovom, zakonodavna, izvršna i sudska. Ali kad smo uveli podelu vlasti, ja mislim da ono što je nekad činila komunistička partija sada čini izvršna vlast i ona vrši najkrupniji pritisak na sudove. Ona ima još uvek matricu jedinstva vlasti i nastoji po svaku cenu i u svim prilikama da preuzme vlast kompletnu. Narodna skupština sve više postaje servis za usvajanje zakonskih predloga vlade i to po hitnom postupku bez parlamentarne rasprave. A sudska vlast je, nažalost, još uvijek u kompleksu niže vrednosti prema izvršnoj vlasti i prema zakonodavnoj vlasti. Ona nema snage, niti kuraži, ja bih rekao, da se u osjetljivim političkim predmetima odupre dnevnoj politici i bude na nivou ustavnog položaja. A da bi to bila, ona se mora osloboditi ovog kompleksa. To joj, nažalost, još nije pošlo za rukom, ali je pošlo za rukom predsjedniku države da svojim skromnim ovlačenjima, koja su slična engleskoj kraljici, pridoda kompletnu moć vlade, što mu je kao svom mentoru dopustila i Ana Brnabić uz presudnu saglasnost svih ministara. I onda, naravno, on učestvuje u vršenju sve tri vlasti na neki način. Najavljuje donošenje i ukidanje zakona i promjenu državne granice u vezi sa Kosovom, iako je to posao Narodne skupštine. Utvrđuje i sprovodi unutrašnju i spoljnu politiku, iako je to posao vlade. Saopštava ko jeste, ako nije učinio kažnjivo delo, pošto osumnjičane provuče kroz poligraf, iako je to posao sudova. Time on dezavuiše princip vladavine prava, a gdje nema tog principa, onda vladaju ljudi na vlasti, a oni slede vlastite interese, nagone, strasti i druge lične porive.
Gospođo Kreso, da li sudijama i tužiocima zavisi karijera od vlasti? Recimo, može li mu se desiti da ne bude ponovo izabran ako ne postupi onako kako vlast od njega očekuje?
Gledajte, sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini bira regulatorno tijelo, to je Visokosudsko tužilačko vijeće. kod kojeg je skoncentrisana jedna nevjerovatna moć, da ljudi koji čine to visoko sudsko tužilačko vijeće mogu raditi što hoće, birati koga hoće, jer nikome ne odgovaraju. Dakle, politika ne smjenjuje sudije i tužilce, to radi visoko sudsko tužilačko vijeće koje je birano na jedan netransparentan način, što mu omogućava postojeći zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, naravno koji oni dopunjuju određenim pravilnicima i drugim internim odlukama i sebi omogućavaju izbor sudija i tužilaca po njihovoj volji, ne po znanju, kvalitetu, karijernom uspjehu, nego po nacionalnom ključu, a nikako po kvaliteti i znanju.
Gospodine Ivoševiću, pomenuli ste da Vučić često komentariše sudske postupke i unapred saopštava ko je kriv, ako nije. Tužioci pažljivo prate šta on govori, pa kad Vučić nekoga napadne i okrivi ga zbog nečega, onda vrlo brzo usledi akcija tužilaštva.
Pa da, to je njegov običaj, zato sam i rekao ono o čemu smo razgovarali kod vašeg prvog pitanja, ali i ovdje postoje isti problemi. Ti problemi su bili na neki način na tapetu Evropske unije i ona je stavljala ozbiljne primjedbe na to. I sada, mi smo u sadašnjem ustavu koji još uvijek na snazi imali vrata za ulazak u pravosuđe, to je Narodna skupština i ona je birala i sudije i zamjenike javnih tužioca i javne tužioce na prvi mandat koji je trajao 3 godine. Poslije tog mandata od onih koje je Narodna skupština propustila u pravosuđe, Visoki savez sudstva unapređuje sudije, a Državno veće tužioca unapređuje zamjenike i javne tužioce. E, sad toga više neće biti, ali umjesto tih vrata, novi nacrt ustavnih amandmana koji se tiče pravosuđa otvara nešto što do sad nismo imali, pravosudnu akademiju. Badava ako si položio pravosudni ispit, badava ako si kod sudije učio zanat nekoliko godina pišući presude i tako dalje, važno je da si ti prošao proceduru obuke u toj akademiji, pa ako to jesi, e onda ćeš moći biti biran za sudiju. Dakle, vrata sad otvara ta pravosudna akademija, ona je pod uticajem izvršne vlasti. Sada nemamo više zvanično uticaj Narodne skupštine, ali zamislite šta se u nacrtu dogodilo. Tamo su izmislili nekakve istaknute pravnike. A istaknuti pravnik možda bude i predsjednik skupštine i svaki ministar i predsjednik odbora, pa i oni mogu biti u Visokom savjetu sudstva kao istaknuti pravnici, a nema nikakvih ograničenja u pogledu toga ko je to i šta znači to istaknuti pravnik. Prema tome i preko njih se može vršiti uticaj na sud i to su poluge koje zamenjuju one stare. Dakle, neće biti starih poluga, ali ako taj nacrt prođe, onda će nove poluge funkcionisati u istom smjeru, a taj smjer je uticaj na sudsku pa i na javno-tužilačku funkciju.
Gospođo Kreso, kako političari vrše uticaj na pravosuđe? Vi kažete da je najvažniji organ Visoko sudsko vijeće koje bira sudije, koje bira tužioce, a na koji način političari ostvaruju uticaj na Visoko sudsko vijeće?
Vrlo perfidnim metodama. Pojedini članovi Visokog sudskog tužilačkog vijeća ogrezli u korupciju i nepotizam. Svoju rodbinu zapošljavaju preko određenih političara, odnosno određenih stranaka i postaju njihovi dužnici. To je vrlo teško dokazivo da direktno neki političar vrši uticaj na sudiju. To se radi u rukavicama, to se radi na način da ruka ruku mije, kako se to kaže. Ja ne znam koliko smo mi u Bosni i Hercegovini odmakli time što izbor sudija i tužilaca direktno ne vrši parlament kao nekada, jer su političari uspjeli da stave svoju šapu kako na sud, tako i na tužilaštvo. Mi imamo brojne primjere u praksi sudskih odluka, odnosno optužnica, koje se ili ne podignu tamo gdje bi trebale, ili ako se podignu, onda su one napisane tako da je poslije sigurno da će pasti na sudu. Mi nemamo presuda za visoki kriminal, za korupciju, optuženja poput Sanadera u Hrvatskoj. Nema toga. Optužuju se sitne male ribe. krupne ostaju pošteđene.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Sagovornici su Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, i Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ivoševiću, koliko je pravosuđe u Srbiji podložno korupciji?
Pa po percepciji građana poprilično, ono je skoro u vrhu korupcije, ali kažem po percepciji građana, po onome šta građani misle o tom problemu.
Gospodine Ivoševiću, vi ste nedavno rekli, odnosno navelite slučaj predsjednika jednog suda koji je u zamenu za blažu kaznu od okrivljenog na poklon dobio stan i nije bio kažnjen, nego je, čini mi se, i napredovao. Je li to moguće?
Pa znate šta se tu dogodilo? On je bio izabran kao i mnogi drugi, ali je Ustavni sud posle 2 godine, ne samo njega, nego i mnoge druge nosioce pravosudne funkcije, odnosno sudije, vratio iz jednog jedinog razloga. Procedura nije bila kakva je valjala i kakva je trebala. Ona je bila opterećena nepodnošljivim greškama i onda je Ustavni sud vratio i sad je trebalo da se pročešlja to pitanje i da se, primenjujući zakon o lustraciji koji je bio na snazi tada, ali nijedan jedini put nije primenjen, zadrži ono što valja, a ono što ne valja, ode. A taj gospodin koji je vraćen i sada je sudija Vrhovnog kasacionog suda, ali u funkciji predsjednika Apelacionog suda u Novom Sadu je učinio to. Sudio je nekom svom prijatelju, taj je dobio neku blažu kaznu i onda je dobio po ili ugovor o doživotnom izdržavanju ili ugovorom o poklonu, ali dobročinni ugovor u svakom slučaju, dobio je čitav stan. I ja sam o njemu govorio, a bilo je i onih protiv koji su pokrenuti i neki kažnjivi postupci, pa bilo je i onih koji su ugađali dnevnoj politici, bilo je i onih koji su učestvovali u raznim oblicima korupcije. Evo jednog slučaja. Bivši predsjednik opštinskog suda, prvog opštinskog suda u Beogradu je na neki način učestvovao u izbornoj krađi 95. ili 6. godine, lokalni izbori. Kad je to radio, onda je on izabran za ministra pravde, molim se. A to je u stvari korupcija. Korupcija nije kad dobijate novac nečasni da neko dobija nečasnu presudu, nego svaka korist koju ima nosilac javne funkcije od sličnih slučajeva. I kad govorimo o korupciji, ja mislim pre svega na to, znate.
Gospođo Kreso, u Bosni i Hercegovini sada je najaktuelniji slučaj predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije, za koga postoji sumnja da je umešan u korupcionašku aferu. Zanimljivo je da su članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća svi do jednog ekspresno stali iza njega pre nego što je ikakva istraga sprovedena.
To je tačno. Ta afera je zapravo kulminacija svih problema, zorno pokazuje koliko je pravosuđe Bosne i Hercegovine potonulo u korupciju. Mi smo 2001. godine proveli jednu reformu s pomoću međunarodne zajednice. Provedena je jedna vrsta lustracije i krenulo je kako treba. Međutim, otkako su došli ljudi na čelo Visokog sudskog tužilačkog vijeća, koje je instalirala politika, određena politika, sve je krenuo nizbrdo. Oni zapravo koriste sve mogućnosti da što duže ostanu članovi Visokog vijeća, jer se dobro plaća, imaju vozače, primaju dobra primanja i naknade za članstvo u komisijama i oni na vrlo perfidan način biraju svoje ljude, samo što se nije napisalo ime i prezime određenog kandidata za člana Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Smatram neophodnim promijeniti zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, razdvojiti ga na 2 vijeća, sudsko i tužilačko, izdvojiti ured disciplinskog tužioca iz nadležnosti Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Jer vi ne možete riješiti se ljudi koji krše odredbe zakona Visokom sudskog tužilačkog vijeća, koji se neetički ponašaju, ne možete jer ih vraćaju i pored toga što ih prvostepena i drugostepena komisija recimo razriješi, posljednja instanca koja odlučuje o žalbi na drugostepenu prvostepenu odluku sastav cijelog visokog sudskog tužilačkog vijeća i oni poništavaju odluke disciplinskih komisija.
Gospodine Ivošević, evo da se vratimo u slučaju Tegeltija, da li bi u Srbiji bio smenjen predsjednik Vrhovnog ili Apelacionog suda kada bi u kafani primio stranku koja ga zamoli da interveniše u sudskom procesu, a on obeća da će vidjeti šta može da uradi?
Pa nego šta, nego bi to moralo da bude, samo moram da kažem. Postoji velika razlika između onoga što je pravna norma, što je pravni sistem i onoga što je stvarnost. Tako da bi se moglo dogoditi, baš kao i u Bosni i Hercegovini, da se ne poklopi ono što piše u pravnoj normi sa onim što jeste u stvarnosti. A to je opet stvar primjene prava, a ne samo donošenja pravnih normi. Kad je reč o našim zakonima, oni su, iako bi mogli biti još bolji, ipak mnogo bolji nego što je stvarnost u primjeni tih normi. A mi bi, a to znači i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, mogli imati prave nosioce sudskih i javno-tužilačkih ovlašćenja, jer ljudi ima koji odgovaraju profilu te javne službe, odnosno tog javnog posla. Ja sam poznavao Mehmeda Dekovića, koji je bio moj blizak prijatelj, a ima i takvih koliko god hoćete, samo ih treba dovesti do onoga što zaslužuju da budu. Međutim, kod nas se tako nešto ne događa. Ne dolaze dostojni, dolaze oni koji slušaju. A ti koji slušaju imaju prošlost koja nije baš za ponos. I baš zbog toga, a možda i zbog onoga što u fiokama onih koji mogu stoje ti podaci, oni se ponašaju onako kako sudija i tužilac ne bi smeli da se ponašaju. Ja ću reći da nema zemlje možda u svetu kod kojih politički uticaj ne postoji. Postoji. Čak i onim zemljama koje se gorde demokratijom. Ali taj procenat je neuporedivo manji nego procenat onih koji vrše te funkcije u Bosni i Hercegovini i u Srbiji.
Gospođo Kreso, da li su najviši funkcioneri u Bosni i Hercegovini, članovi njihovih porodica i njihovi prijatelji iznad zakona? Koliko znam, bilo je slučajeva da su protiv najviših funkcionera pokrenuti postupci, ali oni su uvijek završavali u fiokama tužilaštva.
To je tačno da su mnogi predmeti završavali u ladicama, nisu gledali svjetlo dana. Ne možete vi učiniti ništa kad su to postale institucije koje zloupotrebljavaju nezavisnost, nikome ne odgovaraju. Dobili smo otuđene centre moći i to političko-pravosudne centre koji ruše cijeli sistem. Pravna država ne funkcioniše. Ljudi u Bosni i Hercegovini više nemaju povjerenja u pravosudni sistem. Ja bih rekla da u Visokom sudskom tužilačkom vijeću rade ljudi koji su iz karijernih, ličnih interesa uspjeli doći tamo i tu zapravo ostvaruju svoje privatne interese. Nama stalno govore, bez pravne države nema ni države. U Bosni i Hercegovini je, nažalost, to najzornije, najočitije da pravna država ne funkcionira. Ona je dotakla dno. Ljudi nemaju povjerenja. Nažalost, pravosudni djelatnici, sudije i tužioci žive u strahu od Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Obračunavaju se sa ljudima koji dignu glas. Imali ste primjer kolege Blagojevića iz Banja Luke, koji je vrlo kritički pisao o problemima u BH pravosuđu, završio je na disciplinskom postupku. Drugi kolega, Branko Perić, također je disciplinski odgovarao zbog svojih kolumni u kojima redovno ukazuje na probleme koji se događaju. Pa i sama sam bila predmetom određenih postupaka, jer sam, dok sam ili bila u radnom odnosu, non stop ukazivala, tražila pomoć i međunarodne zajednice da reaguje, ali uzalud. Jača je ova druga negativna strana.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini u službi vlasti. Sagovornici su Medžida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine, i Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ivošević, ovo da i vas upitam. da li su u Srbiji Vučić i ljudi oko njega iznad zakona?
Oni ne bi smjeli da budu iznad zakona, ali oni jesu. Jer oni, a pre svega predsjednik države, vrše sve tri vlasti. Jer su oni dodali svojim skromnim ovlašćenjima potpunu moć svih ostalih. Pa evo, kada je predsjednica vlade postala to, ona je izjavila da je predsjednik Republike njen mentor. A njen mentor znači neko ko mora da se sluša, po čim se uputstvima radi. Pa ako je to ona rekla na samom početku mandata, nas ne treba da iznenađuje to što ona ponavlja njegove reči. A ona nije jedina. Nažalost, ni u vladi ne postoje ljudi koji su u stanju da kažu istinu. Jer istina je ona, nažalost, izlazi iz usta šefa države.
Gospodine Ivoševiću, gospođa Kreso je pomenula da sudije i tužioci koji misle svojom glavom da su napadani i da doživljavaju neprijatnost. Evo, u Srbiji imamo primjer sudije apelacionog suda Miodraga Majića, koji je bio izložen nedavno pravoj harangi poslanika vladajuće napredne stranke, i to u Skupštini. Oni su ga strahovito napadali, napadali su ga i režimski tabloidi, zato što je kritikovao predlog jednog zakona koji je predložila vlada.
To je nešto što govori kako se stvari u pravosuđu ponavljaju. Pa mene su dva puta izbacili iz Vrhovnog suda, za vreme Miloševića, a posle toga i oni koji su nakon demokratskih promjena došli. Prvi put sam izbačen zbog toga što sam bio prvi predsjednik društva sudija, a mi smo bili u ratu sa establishmentom Miloševićeve države, tražeći da sudovi budu ono što u ustavu piše, nezavisni i samostalni. Ali evo, ja se na neki način i gordim time što su me izbacili iz suda, ne jednom, nego i drugi put. A drugi put su me izbacili zbog toga što opet nisam htio da slušam naloge političara. Ja bi im rekao, gospodo, pa ja bolje znam od vas pravo i nemojte mi gubiti vreme u razgovoru sa mnom. Ali nisam bio ja jedini, nego svi oni koji su bili u upravi tog društva i svi oni koji su se ponašali baš kao ja. Da pomenem samo Škero, pa Lepu Karamarković, pa Božu Prelevića i tako dalje i tako dalje. Kad je reč o Miodragu Majiću, on je zaista pre jedno desetak dana bio u jednoj ogromnoj medijskoj harangi. On se čovjek, pored svog profesionalnog posla sudije, bavi i naukom, jer on ima najviše akademsko zvanje, doktor je nauka. Pa u tom svojstvu je izjavio da novo uvedena kazna doživotnog zatvora, i to bez mogućnosti uslovnog otpusta, nije u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. A ona je usvojena u Savetu Evrope, a mi smo članice tog Saveta Evrope. Nakon toga bio izložen uličarskim uvredama i od nosilaca zakonodavne vlasti i od nosilaca izvršne vlasti, pa i od samog šefa države. Time su kritičari, po znacima navoda, gospodina Majića, obrukali i sebe i svoju profesiju, jer su pokazali da ne znaju ono što bi morali znati, a to je da član 194 stav 5 Ustava predviđa, kako citiram, zakoni ne smaju biti u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava. A na to ih je Majić upozoravao. I evo šta je doživao. Samo gospodin Majić je vrlo otporan na te pritiske i on je to pokazao više mahova. I usmeno i pismeno. Meni je jako drago što ste pomenuli njegovo ime, ali ima i drugih. A to su opet ljudi koji upravljaju, koji vode društvo sudija danas.
Gospođo Kreso, gospodin Ivočević je pomenuo da su udruženje sudija i udruženje tužilaca dosta kritični prema nekim postupcima vlasti i prema odnosu vlasti prema pravosuđu. Međutim, koliko ja znam, u Bosni i Hercegovini povodom ovog slučaja Tegeltije, udruženje sudija i udruženje tužilaca Republike Srpske odmah dalo podršku gospodinu Tegeltiji.
Da, dobio je ne samo podršku članova Visokog sudskog tužilačkog vijeća, nego i udruženje sudija i tužilaca iz Republike Srpske. Pokušalo se, koliko imam informaciju, i u udruženju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, međutim nisu mogli da se dogovore, jedni su bili za, jedni protiv. Rekla sam već, strah vlada među sudijama da neće napredovati u karijeri. Čak imamo primjere da su članovi Visokog sudskog tužilačkog vijeća tužili novinare.
tužili neke kolege koji su jeli davale izjave u javnost koje njima ne odgovaraju. I naravno, šta očekivati od sudija opštinskog suda da donese presudu koja će biti protiv interesa člana Visokog sudskog tužilačkog vijeća? Time zapečati o sebi karijeru, nema napredovanja. Dakle, jedan potpuni kolaps pravosuđa. Takve su to porodične, prijateljske, kumske veze da vi ne možete maknuti u karijeri osim ako nemate nekoga u Visokom sudskom tužilačkom vijeću. Članstvo u vijeću, kad vam istekne mandat, garantira apsolutno priliku da ćete biti promovirani na viši rang. Ako ste sudija opštinskog suda, sljedeći korak je da ste sudija okružnog suda i dalje sa okružnog na druge instance. To je neopisivo stanje kakav je karijerizam. Da bi napredovali, oni su postali poslušni.
I na kraju u zaključku, gospodine Ivoševiću, u kojoj meri je pravosuđe u Srbiji u službi vlasti?
Pa ja ne bi ni ovo danas govorio, kao što i moja koleginica ne bi govorila ono što je ona govorila, da ne verujemo da je ovo stanje nepodnošljivo i da se ono mora menjati. Da li će to biti sutra, za koji dan, za koju nedelju ili za koju godinu, to je čini mi se manje važno, ali ja verujem da to toga mora doći, naprosto mora doći. I zato činim ono što sam i ranije činio i što ću učiniti i u budućnosti.
Gospođo Kreso, vaš zaključak, u kojoj meri je pravosuđe u Bosni i Hercegovini u službi vlasti?
Pravosudni sistem je potonuo na dno. Upravo zbog toga što je politika uspjela da ostvari svoj cilj i da ga stavi pod kontrolu. Međutim, kao i kolega Ivošević, ja sam optimista. Ovome mora doći kraj, jer ne može funkcionisati ni jedna država ako ne postoji povjerenje u pravosuđe. Kako će se to dogoditi? Hoćemo li morati novu reformu? Hoćemo li morati mijenjati zakone, što će ići vrlo teško, jer u parlamentu su ljudi koji imaju interes da se stanje ne mijenja. Ja vjerujem da bi prijatelji iz međunarodne zajednice mogli pomoći. Prozivala sam nedavno i visokog predstavnika da interveniše, da koristi svoje bonske ovlasti. I ovaj sadašnji sastav Visokog sudskog tužilačkog vijeća razriješi, postavi novi privremeni, da se raspišu novi izbori, da se biraju časni, kompetentni ljudi koji imaju iskustvo u pravosuđu. Ne može doći i upravljati sistemom neko ko je tek kročio u pravosuđe bez ikakva iskustva, a toga ima u Bosni i Hercegovini, odnosno ima takvih članova. Dakle, mi moramo krenuti iz početka sa pozicije razrušenog pravosuđa i graditi novi.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kreso.
Molim, bilo je zadovoljstvo.
Hvala, gospodine Ivoševiću.
Hvala i vama i hvala moje koleginici.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, i Međida Kreso, bivša predsjednica suda Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim i uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prije mjesec dana policijske snage rastjerale su pripadnike navijačkih grupa koji su pokušali da upadnu na festival Mirdita Dobar dan, na kojem su se beogradskoj publici predstavljali umjetnici sa Kosova. Prije 10 dana u Novom Sadu šipkama i bokserima pretučena su 3 studenta pripadnika organizacije Za krov nad glavom, koja se bori protiv prisilnih iseljenja stanara. Riječki maturanti su završetak školovanja slavili uz povike Ajmo Ustaše i Za dom spremni. A više od 20% mladih u Bosni i Hercegovini, prema istraživanjima omladinskih organizacija, osjeća netrpeljivost prema drugoj naciji i vjeri, dok njih 5% smatra da je terorizam opravdan. U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mladi iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine da li smatraju da je radikalizacija mladih rođenih poslije ratova 90-ih rezultat siromaštva i besperspektivnosti ili lošeg obrazovnog sistema koji ne uči kako u različitosti vidjeti potencijal, te šta činiti kako bi fizičkog i verbalnog nasilja prema drugom i drugačijem bilo sve manje. Mladi u Srbiji svjesni su nasilja koji ih okružuju, ali kako su za Radio Slobodna Evropa rekli neki od njih, uglavnom ne vide gdje bi moglo biti rješenje problema. Srednjoškolci i osnovci u Beogradu netrpeljivost najprije vide u školi, zatim na ulicama grada, pa na kraju u medijima gdje je nasilje često vezano za političko djelovanje, nacionalizam i ekstremizam. Sa mladim u Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić.
Aleksa Gligić, učenik jedne beogradske srednje škole, kaže da je nasilje vidljivo od najmlađeg uzrasta.
Verbalno i fizički, naravno, od školi se to isto dešava, ali mislim da trenutno sad i nema nešto nasilje, zašto su klinci deca okupirani telefonima, tako da im više ne izlazi na ulice, nego su kući. Nema svađanja oko fudbala i toga, razumete.
Dok još veći problem vidi na višem nivou.
Politika, međusobni odnosi između država, ono, uvek će toga biti, najiskrenije. Ono. Ne može tu ništa baš da se promeni iz prošlosti sve i tako.
Srednjoškolac Andrija Desić kaže da je teško razabrati razloge.
Valjda mladi, otko znam, su sve više nervozni su, ne znam ja zbada što tako mladi, a nervozni.
Ko utiče na to da neko kaže ne volim ovaj narod, ne volim onaj narod?
Sigurno stariji, možda roditelji, možda sam on ne dobije tako nešto, sigurno nekoga inspiriše za to.
Šta može da bude rešenje?
Pa, zavisi do ljudi isto, ali naravno treba savjetovati i da to nije dobro uopšte, ono. Ali uglavnom je to do ličnosti, ono, kakav je čovjek, tako da.
Ana Jovanović, 21-godišnja studentkinja, smatra da i svakodnevni problemi, kao što je višemjesečni kolaps u saobraćaju glavnog grada, doprinose porastu nasilja.
Prvenstveno zato što ako gledamo na mlađe, to je zato što su jednostavno bahati, bezobrazni, nevaspitani, ne znaju da se ponašaju, misle da mogu, besni su, pa evo, zašto su besni, vidite ova gužva ovdje. Zbog gužva, zbog ovoga, zbog fakulteta, number one.
Kako bi mogao da se smanji stepen nasilja u društvu?
Pa ako otkrijemo uzrok, onda možemo da otkrijemo i kako da se to smanji. Šta bih ja uradila? Mnogi apeluju, ali baš i ne ide.
Bruco Šedin Ćorović kaže da je teško ne vidjeti nasilje u celom društvu.
Najviše kroz osnovnu školu, bar po sebi znam, kroz osnovnu školu, pre svega zbog nejednakosti među decom i tih nekih ličnih. Jednostavno, deca kao deca prihvatanje u društvu ne razmišljaju je li taj čovjek u stvari samo normalan kao i svi oni, nego prave razlike.
Je li društvo krivo za to, generalno, ne samo porodice?
I društvo i porodice, jer u kući to najvjerovatnije normalno ide iz porodice. Lice, a van kuće, to sve ide iz društva.
Da bi moglo da se uradi, da se to smanji?
Na osnovno, po mojom mišljenju, tribine i radionice za decu, da im se ukaže da ne treba da se pravi bilo kakve nejednakosti i da smo svi mi u stvari ljudi, pre svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koliko su mladi u Banja Luci svjesni radikalizma i nasilja koji ih okružuje, provjerio je kolega Milorad Milojević.
Posljeratnu Banja Luku obilježile su neke nemile slike radikalizma u kojima su akteri bili mladi ljudi, učenici i studenti. Mnogima su u glavi i danas svježe slike nacionalističkih strasti među mladima tokom polaganja kamena temeljca za džamiju Ferhadiju 2001. godine ili dvije godine ranije kada su mladi rušili konzulate tokom NATO bombardovanja Srbije ili rušenja po Banja Luci kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine. Sada više nema tako jasno vidljivih slika, ali i dalje se ponegdje mogu primijetiti mladi ljudi koji na različite načine izražavaju netrpeljive stavove prema drugima i drugačijima. Na naše pitanje koliko su mladi ljudi, pogotovo generacije rođene poslije ratova 90-ih, danas radikalni u svojim stavovima, odgovaraju student Aleksandar Gluvić, te srednjoškolci i osnovci Magdalena Anđela Topić, Una Unčanin i student Nemanja Sović.
Mislim da su ljudi koji su rođeni prije rata i koji su neku svoju mladost proveli u ratu, mnogo više opterećeni nego neka moja generacija koja je rođena kasnije. I mislim da nam nepravedno nameću i temu rata i sukoba i podjela koju mi realno kao mladi ne osjećamo, ne vidimo i ne sjećamo se.
Kod nas ima par razreda, dakle, mislim, drugačije se vjeroispovijesti i to, ali to kod nas uopšte se ne primjeći, zašto nije bitno uopšte koje kakve vjeroispovijesti, bitno da se svi družimo i da smo jednaki i nije bitno koje kakav, bitno je samo da se poštujemo svi.
Ako je neko drugačiji, to je odmah se odbacuje iz društva, ako je drugačije vjeroispovijesti ili posebno ovako među našim godištem i među tako mladima, kao da su odbačeni.
Šta znam, personalno nisam, ali sad ostali, neki nisam, ne znam tačno sad.
Većina naših sagovornika mišljenja je da su najveći uzroci radikalizma među mladima siromaštvo i uopšte besperspektivnost u društvu, no ima i onih koji su mišljenja da dosta toga potiče i od roditelja, ali posebno od političara.
Pa, to se započelo posle tog rata što je bio, to se počelo ta neka mržnja prema ostalim vjerama, te islamske vjeroispovijesti, te katoličke, i sad mislim da to je čista glupa spomenuti.
Aleksandar Gluvić ističe kako na mlade svakog utiče i ono što se posljednjih godinu dana dešava u Banja Luci, a to su protesti građana zbog nerazjašnjene smrti mladića Davida Dragičevića. Policija već mjesecima primjenjuje različite oblike represije kako bi spriječila okupljanja građana.
Imate situaciju da desetine hiljada ljudi opravdava hapšenja staraca, obaranja po ulici, kažnjavanja bez bilo kakvog osnova i zastrašivanje nekih tamo drugih građana. To je posljedica policijskog djelovanja.
A evo kakvo je mišljenje i oko toga kako radikalna razmišljanja svesti na nultu tačku.
Svaki vid fizičkog, a po meni onog mnogo opasnijeg verbalnog i nekog psihičkog nasilja mora biti prije svega uočen, a onda na pravilan način radom usmjeren i ka žrtvi i ka nasilniku. Jer samo ako se usmjerimo ka kažnjavanju nasilnika, a ne usmjerimo se ka brigi o žrtvi ili obrnuto, neće dati rezultat.
Cilj da budu drugačiji ljudi na vlast, jer ovako daju više ljudima s kojima oni imaju neke veze, daju više njima i onda samim tim se baš ti one razlikuju od nas koji tu samo živimo u ovom gradu.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Istraživanja pokazuju da je osim učestalog fizičkog nasilja među srednjoškolcima u Crnoj Gori uzrok verbalnog nasilja često vjerska i nacionalna pripadnost, a da je kao ključni faktor nasilnog ponašanja osim etničke netolerancije prepoznate i klaustrofobija mladih, odnosno nespremnost na komunikaciju sa drugim i drugačijim. Percepcija sagovornika naše ankete je da uz porast nasilja raste i nivo njegove prihvatljivosti, a porodicu označavaju kao najodgovornijeg činioca za takvo stanje. Sa mladima u Budvi razgovarala Jasna Vukićević.
Da je nasilje među mladima učestala pojava potvrđuju istraživanja poput Sedemovog o nasilju u crnogorskim srednjim školama. Rezultati su pokazali da je posebno izraženo verbalno nasilje koje se u značajnom broju slučajeva izražava po vjerskoj i nacionalnoj osnovi, a najveći dio se odnosi na Rome. 18-godišnji Danilo potvrđuje da je prisustvovao verbalnom nasilju u školi.
Baš u školi, baš je bila tolerancija, ne više po nacionalnoj osnovi.
I kako reagovati u takvim slučajima?
Pa pokušati to spriječiti na najbezbolniji način, razgovorom.
Kako profesori, nastavnici reaguju? Da li reaguju uopšte?
Pa ne baš. Ono, najčešće se djeca pošalju ili kod pedagoga da pedagog to riješi razgovorom. I kad se priča o tome, ulazi se u dublju suštinu tog problema.
A što bi mogli biti razlozi?
Ja smatram da je najviše porodica razlog. Ono, ipak ono što nosimo iz porodice, nosimo sa sobom i u školi i bilo gdje drugo da odim.
Aleksandra smatra da je verbalno nasilje među mladima usmjereno ka drugom i drugačijem posebno izraženo na internetu, a da je povećan nivo prihvatljivosti svih oblika nasilja u svakodnevnom životu.
Nažalost, serviraju nam se loše stvari, više nego one dobre, ali zavisi kako ko gleda. Kako ko koristi internet, da li preskoči tu stvar ili je upravo čita, ja konkretno je preskačem.
A u svakodnevnom, u realnom životu?
Mislim da su više počeli da prihvataju da je to normalan vid komunikacije. A što se tiče tih nekih, hajde kažemo, fizičkih, ima i toga mnogo više nego što je možda prije bilo. I nažalost, sad je i to postalo prihvaćenije kao da je to sasvim normalna stvar.
U analizi CEDEM-ovog istraživanja navodi se i da efekat porodične socijalizacije nije izražen, ali su utvrđene određene razlike među kojima je ključno da se srednjoškolci, u čijim se porodicama češće razgovara o religiji i politici, češće i ponašaju nasilno. Jedan od zaključaka je i da su ključni faktori nasilnog ponašanja nespremnost na komunikaciju sa drugačijim te etnička netolerancija mladih. Pitanje na koje naši pređašnji sagovornici ankete kao i Jana, Emine i Nina daju, isti odgovor je ko je najodgovorniji za učestalost nasilnog ponašanja među mladima.
To znači je vjerovatno od vaspitanja, od kuće, od roditelja, da ne poštuju drugu vjeru, drugu naciju, druge ljude. To sve po meni potiče iz kuće.
Kakva je percepcija u vašoj okolini? Primjećujete li tu porast netolerancije?
Pa u mojoj ne. U mom društvu ne, ali u gradu mislim da da, ali trebalo bi da imaju ljudi više razumijevanja i shvatanja prema takvim drugačijim ljudima. Mislim da se tako izrazim drugačijim.
Pa još uvijek smo zaostali po tom smislu. Zato što izgleda vučemo te neke, zato što su neki prije nas govorili kako nikad nema vjere u druge ljude ili ljude druge vjere. Ja konkretno imam i prijatelje i kumove iz druge vjera, tako da ne gledam ljude po tome.
Kako dođi do nulte tačke tolerancije na bilo koji vid nasilja, radikalizma u tom odnosu prema drugome, prema drugačijemu? Ko je presudan?
Pa porodice. Društvo i porodice. Ja smatram da sve to polazi od kuće.
A što je sa obrazovnim sistemom?
Pa ne može, ako je roditelj taj koji ne zna da usmjeri svoje dijete i da mu postavi nekakvu, ajde kažemo, osnovu, ne može ga ispraviti ni učitelj, ni profesor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Emisiju Glasu mladih nastavljamo pričama o mladima iz Bosne i Hercegovine. Da ljubav prema rodnom gradu ne prestaje ni kada svoj život nastavite daleko od njega, dokaz su mladi Bišćani, profesori Armin Abdihođić i Adnan Alagić. Petu godinu za redom Armin i Adnan u rodnom gradu organizuju ljetnju školu gitare, na kojoj svoje znanja i umijeća prenose na mlađe generacije Bišćana. Priču pripremila Dženita Dureković.
Armin Abdihođić, sada već međunarodno poznati gitarista, Bišćanin je sa američkom adresom. Prije 5 godina odlučio je upravo u svom rodnom gradu pokrenuti ljetnu školu gitare, kako bi svojim sugrađanima, učenicima muzičke škole koji sviraju gitaru, pružio priliku da nauče još više i dodatno usavrše svoje vještine.
Ja sam kao student, dok sam studirao, stvarno imao puno prilika da idem po festivalima i ovako ljetnim školama, i onda sam došao na tu ideju da ono što da ne u Bihaću i da našoj djeci, studentima koji tu sviraju gitarsima, da ponudimo nešto, da čuju novu muziku, da imaju priliku svirati sa drugim učenicima, da imaju priliku svirati drugačiji repertoar nego što rade sa nastavnicima i profesorima tu, tako da je svima bude onako zabavno 5 dana zabave. Prve godine je to bilo 3 dana i onda smo svake godine dodali ponešto, tako da je već 5. godina. Meni je onako to super prilika da upoznam studente koji tu rade, učenike. Ne smatram to kao rad, više mi je to kao ono, eto, neka ljetna aktivnost.
Svoj život nakon studija u Sarajevu nastavio i profesor Adnan Alagić. Svaku priliku, pa i ovu kada je sa radom počela ljetna škola gitare, koristi kako bi došao u rodni Bihać, a svoje znanje i on nesebično dijeli sa mladim Bišćanima.
Pa i mislim da je lijepo za našu djecu da produžimo malo tu školsku godinu i da kroz neku ugodnu atmosferu napravimo radionice koje im ipak koriste, jel tako? Bolje je da imamo neke časove nego da je već gotova školska godina. Jedva čekam priliku da dođem ovdje, tako da mi još draže kad dođem i još moram da je odsviram nešto i da budem dio kao što je ljetna škola gitare.
Ljetna škola gitare i ove godine bila je otvorena za sve one koji žele unaprijediti svoje tehničke i interpretativne sposobnosti na klasičnoj gitari.
Mislim da Bihać ima jednu od, mislim, stvarno dugu tradiciju muzičke kulture, tu škola koja je tu već odavno i što se tiče gitare stvarno od vremena kad sam ja bio student, čak i prije mene, i to bilježili smo izvrsne uspjehe i dalje bilježimo. Evo, mislim da djeca stvarno puno rade i uspjeh, samo onako ko ne prati to, onda izgleda kao da se ništa ne dešava, a stvarno se uvijek puno dešava.
Za gitaru kao instrument uvijek je kod mladih vladao veliki interes, tako je i u gradu na Uni.
Gitara bez ovdje dalje ostaje popularan instrument, ipak je praktičan instrument i stvarno se može svirati se od melodije do akorada do klasike, tako da i uvijek je možete ponijeti sa sobom na more, na izlet, ako svirate klavir, ono, vezani ste za školu ili za sobu, tako da mislim da gitara i dalje održava svoj interes i mislim čak da popularnost klasične gitare raste dok popularnost električne gitare opada. Mislim da gitara i dalje u sigurnim rukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Program o kojem pričam u narednim minutama nije za mlade koji žele samo još jedan sertifikat u nizu. Nije namijenjen ni onima koji traže samo priliku za putovanje i druženje. Predviđene za mlade koji se iskreno žele posvetiti radu u zajednici. Ovako je opisana Akademija za mlade lidere u civilnom društvu, obrazovni program Njemačke omladinske fondacije Schuler Helfen Leben u Bosni i Hercegovini. U toku je edukacija treće generacije polaznika, a s nekima od njih je razgovarao Arnes Grbešić.
Studentica psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Amina Omeragić iz Gradarca je polaznica Akademije Njemačke omladinske fondacije Schiller Helfen Leben, ili u prevodu Učenici pomažu život, koja je na području Bosne i Hercegovine prisutna još od ratne 1993. godine. Društvenim aktivizmom počela je da se bavi kao srednjoškolka i u programu Njemačke fondacije dobila je priliku i da tokom studija u Sarajevu doprinese pozitivnim promjenama u rodnom Gradarcu.
Pored pohađanja nastave akademije imamo zadatak da uputimo inicijativu u gradu u kojem studiramo ili u gradu iz kojim dolazimo, a moja inicijativa je budžet za mlade u gradu Gradačcu. Bila sam jako aktivna dok sam bila srednjoškolac i nedostatak zaista tih financijskih sredstava direktno usmjereni mladima osjetio se nekako i to je bila ono prepreka da mladi općenito budu i aktivni i da radi na razvoju zajednice.
Amina se nada da će u gradskom budžetu za narednu godinu postojati posebna stavka za mlade, a objašnjava i zbog čega je potrebna.
Za razvoj trening centra i za razvoj inicijativa koje će poboljšati status mladih u mom gradu i koje će također doprinijeti ostanku mladih.
Među polaznicima Akademije Njemačke fondacije je i Helena Glamuzina iz Mostara. Ona je studentica Agronomskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u gradu na Neretvi.
Radi se na osnivanju udruženja studenata agronomskih biotehničkih fakulteta, znači na području cijele Bosne i Hercegovine, da bi bili uključeni fakulteti, znači iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, gdje bi jednostavno povezali cijelu Bosnu i Hercegovinu. Mi znači uopće nismo imali nikakvih kontakta, nisam do tad ni znala ko je predstavnik, nismo imali nikakva druženja, nismo znali kako funkcioniraju ostali fakulteti, a znači nakon toga kada smo se počeli povezivati, shvatili smo da radimo iste stvari, da jednostavno možemo jedni od drugih dosta toga naučiti. I smatram da je to iznimno važno za same studente.
Pokretanje različitih inicijativa u mjestu rođenja ili studiranja nije jedini praktični zadatak za mlade aktivistkinje i aktiviste, dodaje Amina Omeragić.
Također smo obavezni da odradimo 200 sati prakse, znači praktični rad imamo. Svojih 150 radnih sati sam već odradila u Institutu za razvoj mladih kult, a tu drugu praksu u drugom gradu ću odraditi u Zenci u udruženju Naša djeca.
Mirza Šačiri iz Sarajeva je diplomant prethodnog prethodne generacije Akademije za mlade lidere u civilnom društvu.
Kandidati prvo apliciraju, popunjavaju određene upitnike, zatim se pozivaju na intervju. Pretežno moje iskustvo bilo sa mojim vršnjacima kada sam pohađao akademiju, da su oni htjeli biti dio neke promjene. Bila to mala promjena ili možda neka veća. Uglavnom nisu bili zadovoljni sa trenutnom situacijom i nisu tek tako htjeli da dignu ruke i napuste Bosnu i Hercegovinu.
Koordinator akademije Adnan Pripoljac.
Veliki broj mladih ljudi iz prethodne dvije generacije uspio realizovati svoje ideje, riješiti probleme koje su oni uočili u svojim zajednicama. Na primjer, neki od njih su mijenjali upisne procedure na univerzitetima, neki od njih su se borili za dodjelu budžeta za mlade, prostora za mlade, zatim su zagovarali promjenu lokalnih procedura u općinskim vijećima, skupštinama opština. Dakle, uvijek su to neki projekti koji su čije rezultat onako dugoročan, promjena u sistemu koja ostaje i nakon njih, i samo je to nama dokaz da se u Bosni i Hercegovini uz adekvatno znanje i ulaganje mlade ljude mogu postići neke sistematske promjene jednom saradnjom, nekad i vršenjem pritiska na donosioce odluka, ali je moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz Doboja odlazim u Bijeljinu, gdje je učenik 4. razreda tehničke škole Aleksandar Spasojević na inovatorskom sajmu u Moskvi osvojio zlato i srebro, i to za projekat Pametna CNC mašina. Sa Aleksandrom o njegovim nagrađenim inovacijama razgovarao kolega Aljoša Ljubojević.
Profesor i učenici tehničke škole Mihajlo Pupin iz Bijeljine u martu su poslali svoje inovatorske radove u Moskvu, odakle je stigao dopis da je učenik 4. razreda Aleksandar Spasojević osvojio zlato i srebro za projekat Pametna CNC mašina. Isti rad na prestižnom banjalučkom Inustu tokom aprila mu donosi također najviše priznanje.
Osnovna ideja za CNC mašine bila da realizujem, znači, ja svoj neki projekat koji će biti znatno jeftiniji od profesionalnih CNC mašina, ali ona će, znači, moći da koristi se kao ploter, kao urezivač u čvrstim nekim materijalima, ali može da se upgrade i na verziju da se koristi kao 3D štampač.
Jedna od najznačajnijih stvari u ovom projektu jeste ta što je Spasojević sam tokom samo 15 dana osmislio i isprogramirao softver koji CNC mašini zadaje zadatak. U program se može proslijediti bilo koja fotografija koju će mašina obraditi i izvršiti rezanje na osnovu lika u nekom od materijala. Proces se može pratiti na displeju te na računaru.
Softver je urađen za 3D simulaciju rada CNC mašine. Dovoljno je sliku u bilo kom formatu, znači skinuti, ali poželjno je PNG format, i u tom formatu pomoću odgovarajućeg softvera Inkscape-a konvertuje se taj kod u G-kod. I taj G-kod, ja sam uradio softver koji će analizirati taj G-kod, slaće i izvršavaće slanje preko sirijskog porta.
Aleksandar Spasojević na takmičenjima se ove godine pojavljivao sa još dva rada, među kojima izdvaja X web server, multifunkcionalni server koji može da posluži kao baza podataka za mnoge oblasti čovjekovog djelovanja.
Kada se mi konektujemo preko na njegovu IP adresu, X web server nama šalje podatke, znači, o trenutnoj temperaturi, o osvjetljenosti prostorije, o vlažnosti vazduha.
Aleksandrov vršnjak, također učenik 4. razreda tehničke škole Mihajlo Pupin, Darko Mikanović, na Inostu je osvojio bronzanu medalju. Njegovo umijeće odnosi se na programiranje, pa je osmislio igru koju mogu da koriste ljudi širom svijeta.
Imamo, dakle, svog igrača, možemo da se krećemo s njim, imamo više mapa, imamo kuće u koje možemo da ulazimo. Igrica je još uvijek u izradi, tako da dodavat još uvijek novih interakcija između igrača.
Mikanovićevu igru stručnjaci su procijenili kao platformu sa ogromnim potencijalom. Dovoljno imati pristup internetu, igrati udružujući se sa igračima na bilo kojoj tački planete, konsultovati se, pratiti rezultate, osvajati nove nivoe. Darko ističe da je ideju razvio tokom prošlog raspusta i tako sve dane namijenjene odmoru iskoristio za rad.
Trebalo mi je dosta vremena, jedno dva mjeseca sam radio aktivno i još uvijek radim. Međutim, smatram da će završiti sada na ljetni raspust skroz zatkaću.
Mladi inovatori iz Bijeljine gotovo svake godine donose priznanja i sa poznatog Tesla Festa u Novom Sadu, te iz Beograda, Čehoslovačke, Bugarske, Rumunije i drugih zemalja. Aleksandar i Darko od oktobra će nastaviti akademske studije, a na novim generacijama tehničke škole ostaje da ponove ili postignu veći uspjeh od svojih prethodnika. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Reper Frenki promovisao je u Sarajevu autobiografski roman Koraci, koji je napisan u saradnji sa mladim sarajevskim piscem Borisom Lalićem. Za Radio Slobodna Evropa Frenki je govorio o tome kako je nastala ideja za knjigu, o procesu nastanka same knjige, kao i o tome šta bi volio da ova knjiga potakne i inspirira. Sa Frenkijem je razgovarala koleginica Maša Durkalić.
Reci mi nešto o svojoj knjizi Koraci i kako je uopšte nastala ideja za knjigu.
Ljubav prema književnosti koja meni se pojavila relativno kasno. Ja u srednjoj školi nisam pročitao skoro ni jednu lektiru. I tek kasnije sa ovim nekim savremenim domaćim piscima je se to kod mene počelo da budi i počeo sam onda stvarno puno i da čitam knjige. I onda kako to valjda ide sa svakom knjigom, nekad nekako se zapitaš ono da li ja mogu nešto slično napisati. Isto koji s muzikom, koji s hip-hopom. Kad sam krenuo da slušam to, desio se jednostavno jedan trenutak kad sam ono konto je možda bi mogu ja nešto napisati. E, i ta ideja je u meni dosta se kuhala i razmišljao sam o tome, imao sam želju, ali nisam se nikad ono usudio to sam da napravim, jer mislim da ne bi to znao sam napraviti. I onda sam tražio za nekog saradnika, nekog s kim bi to mogao da realizujem, i onda sam naletio na Borsa. I javio sam se njemu, mi se znamo već duže vremena, ono, pošto je ko novinar on radio i slista smo generacija, kretali smo se u nekim sličnim krugovima, i kad sam mu to predložio, on je ono odmah pristoji, krenuli smo da radimo na tome prije godinu, malo možda i više, i proces je izgledao tako da se mi sastanemo na kafi, on snima mene na diktafon, uradili smo neke razgovore od prilike do sat vremena i uvijek neki period od mog života kreće, ne znam, od osnovne škole i moji prvi sjećanja na rodni grad i ratna dešavanja, pa onda nadalje vamo sve do muzike.
Nemamo često priliku čuti iskustva odrastanja mladih ljudi. Je li u tome dodatna vrijednost knjige da imamo priliku čitati o iskustvu mladog čovjeka koji je u jako problematičnom periodu naše novije historije imao snage, volje i želje da se počne baviti muzikom?
Dok smo radili na ovoj knjizi, ja sam pročitao svaku biografiju koju sam se mogao dočepati. Od nekih domaćih do njemačkih repera, muzičara, američkih. Sve sam to htio da pročitam da vidim kako su oni to napravili. I onda sam usput i ono sam za sebe shvatio šta me najviše zanima kod takvih knjiga. A to jest upravo taj neki život koji je nepoznat javnosti. Recimo čitao sam Eminemovu knjigu i zanimljivo mi je bilo njegovo to odrastanje. Znači, da vidim kako on živio prije muzike, kako je to sve izgledalo, prvi korac u muzici, njegov život, šta je on sve doživio tada, kroz šta je sve prošao, i upravo to što kažeš, ono, da uprkos svemu i dalje je zadržao volju i imao snage da ono nastavi i da se počne aktivno baviti muzikom i da postane još mega uspješan u tome.
Često je mišljenje da mlađi ljudi ne trebaju pisati autobiografije ili da neko treba biti barem 50 godina mrtav da bi imao neki historijski značaj. Kako možemo onda posmatrati žive uzore i afirmirati ih?
Kad sam istraživao i čitao sve te biografije raznih ono javnih ličnosti, shvatio sam da mnogi od njih su izdali knjige i prije mene, recimo, odnosno u mlađim godinama nego što sam ja danas. Tako da to pravilo više danas ne važi, ono, što bi mi dozvolilo da nama neko diktira kad mi nešto smijemo i možemo i trebamo objaviti, napisati. Ne vjerujem da je to ono nešto što treba nekog da omete. I druga stvar je što puno ljudi kod nas ovde, bar iz moje generacije i starije, su imali turbulentne živote i imaju šta iza ispričati, tako da ono svaki drugi lik ovde ono krenuš od rata, od nekih tih stvari, svako bi mogao napisati zanimljivu knjigu da ima i šta da kaže i da saznamo nešto novo, tako da ono nemam problem s tim. Ono,
šta bi ti volio da ova knjiga inspirira i potakne?
U koracima spominjemo jednog grafiti umjetnika iz Berlina koji je porijeklom iz bivše Jugoslavije. On se zvao Odem i on je bio jedan od najuspješnijih grafiti umjetnika u Evropi. I on je isto izdao autobiografski roman koji je na mene ostavio ogroman trag. Tu knjigu njegovu ja spominjem u više navrata kod sebe jer mi je bila velika inspiracija i velika podrška dok sam se još bavio grafitima. I ako koraci nešto slično uspije kod nekih novih generacija, ono, ja bi bio prezadovoljen, presretan. Ali ne mora, ovo može biti samo ono zabavna knjiga, evo, za ljeto i za plaž, da ono dođeš na more ili da je otvoriš, da kreneš čitati, samo da ono se zabaviš, da saznaš nešto novo i da ti ono bude merak da čitaš.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hranječić i Dragana Erjevec.